Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Raste broj novozaraženih i preminulih u Srbiji. Beogradske COVID ambulante obavile preko 5300 pregleda za 24 časa. Srpska pravoslavna crkva saopštila da se pogoršalo zdravstveno stanje patrijarha Irineja. Od posljedica COVID-19 u SAD do danas preminulo 250.000 ljudi. Viši sud u Beogradu naredio ekshumaciju posmrtnih ostataka kod Raške. Ujedinjene nacije usvojile rezolucije o Krimu i Rohinđama. Srbija nije prisustvovala glasanju. Sutra oblačno s kišom, temperatura do 11 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i 77-godišnju Borku Bogosavljević, koja od marta nije izašla iz gerontološkog centra u Novom Sadu.
Ne znam ja kako sam, a da je dobro, nije dobro. Gledala sam proletos kad je listala šumica, a sad gledam kako lišće opada. Prođe se tri godišnja doba pored nas.
Pitamo i šta će se dalje dešavati u Travniku u BiH, gde je tokom izbornog dana preminuo kandidat SDA, a koji je potom osvojio najviše glasova. Centralna izborna komisija za sada je bez odgovora. Predsjednik CIK-a Željko Bakalar.
U ovoj situaciji ćemo morati da se i odredimo, da donosimo adekvatne odluke. One naravno će biti podložne i eventualnom preispitivanju u žalbenom postupku, ali u svakom slučaju od ovog tijela se očekuju i odgovori.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 5613 novih slučajeva zaraze virusom korona, kao i 27 smrtnih ishoda, što je najveći broj novozaraženih i preminulih u jednom danu od početka pandemije. U bolnicama je trenutno 5317 ljudi, a na respirator su priključena 182 pacijenta. Najviše obolelih je u Beogradu, gde je u COVID ambulantama u posljednja 24 sata bilo preko 5300 pregleda, od čega se gotovo 3300 pacijenata javlja na prvi pregled. Ispred COVID ambulanti u gradu postavljaju se šatori u koje će pacijenti moći da se sklone od loših vremenskih uslova i hladnoće dok čekaju da budu pregledani. Srpska pravoslavna crkva saopštila je da se pogoršalo zdravstveno stanje patrijarha Irineja, koji je hospitalizovan zbog posljedica COVID-19. Stalni konzilijum lekara uz prisustvo lekara iz Ruske federacije prati opšte i kliničko stanje patrijarha, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Irinej na lečenju je u vojnoj COVID bolnici Karaburma od 5. novembra, nakon što je potvrđeno da je pozitivan na virus korona. A ljudi koji žive u ustanovama socijalne zaštite od početka pandemije koronavirusa nisu otišli dalje od dvorišta domova i centara. Posete su zabranjene ili se sprovode uz uslove koje tokom hladnog vremena nije moguće ispuniti, pa su sa članovima porodica u kontaktu samo preko telefona. Ulazak u ustanove zabranjen je i zaštitniku građana koji od marta nije sproveo niti jednu kontrolu uslova u kojima žive najosjetljivije kategorije stanovništva. Iva Martinović.
Ne znam ja kako sam, a da je dobro, nije dobro. Gledala sam proletos kad je listala šumica, a sad gledam kako lišće opada. Prođe se tri godišnja doba pored nas.
Kaže za naš program 77-godišnja Borka Bogosavljević, koja je duže od 8 meseci zatvorena u gerontološkom centru u Novom Sadu.
A sad znači, dušo moja, 240 koji je 7-8 dan danas. Ista pića, svaki dan isti dan.
Mere zabrane izlaska u domovima za smeštaj starijih građana uvedene su u martu na samom početku pandemije. Od tada ovi ljudi mogu da borave samo na zajedničkim terasama ili u dvorištima ustanova.
Ma i jog, bre, kako napolje. Nema. Ima neki dole kobajagi, oni ga zovu atrium, kobajagi dvorište. Ali se zgrada slegala, pa ima rupetina jedna velika. I sad tu, kad se izlazi iz dvorišta, ide pravo u rupu dole, ja samo nisam pala. I više ne izlazi. Oni nemam šta ni da vidim. To je dvorište zagrađeno skroz oko zgradama. Tamo vidiš nebo i ništa više.
Nakon pisanja medija o uslovima u kojima žive ljudi u domovima koji nemaju adekvatna dvorišta, nadležno ministarstvo za socijalna pitanja saopštilo je početkom oktobra da će korisnici gerontološkog centra u Novom Sadu jednom nedeljno ići na izlet na Frušku goru.
To recite mačko rep.
Kaže Borka i dodaje da dalje od terase nije otišla. Njen sin Zoran Bogosavljević kaže za naš program da za problem izlaska ima jednostavnijih rešenja od izleta na Frušku goru.
Mogli su dograde ispred staračkog doma da stave onu šuplju mrežu, ono da stave dva stuba i da spreče, eto, jednostavno da neki prolaznik ne zaluta među njih i da ih puste tu ispred staračkog doma, ima 10 klupa, lepo sede na vazduhu i to nije niko se setio da to realizuje, na primjer.
Iz gerontološkog centra nisu odgovorili na naša pitanja o uslovima boravka korisnika u toj ustanovi, kao ni o ideji da se u blizini zgrada postave privremena dvorišta. Odgovori nisu stigli ni kada je reč o pitanju organizacije poseta. Zoran Bogosavljević je sa majkom u kontaktu isključivo preko telefona.
Ja razumijem tu brigu za njihovo zdravlje i sve to redove na neki način, mora da im se omogući da kažu, evo, možete da uradite test i ako ste negativni, uđite i samo budite s njom taj jedan dan ili budite dva sata i jednom mesečno mi dozvolite da tako uradim. Pustite i nas da vidimo te svoje najmilije, znači ono dok su još živi, dok mogu da osete nešto, znači umreće pre od tuge nego od COVID-a.
U smernicama Svetske zdravstvene organizacije navodi se da mere ograničavanja poseta i pregled osoblja nisu efikasne ako ih ne prati sveobuhvatni pristup prevenciji zaraze.
Šta više, zabrane poseta mogu negativno uticati na stanovnike domova, pa je stoga važno razmotriti načine kako posetu učiniti sigurnijom, umjesto da se predugo primenjuje aktivna zabrana.
Iako su na snazi stroge mere sa rastom broja inficiranih u čitavoj populaciji, i u ovim ustanovama svakodnevno raste broj zaraženih.
Ti zaposleni idu svojim kućama gde im deca idu u školu, gde idu u vrtiće, muževi rade po nekim firmama gde ima 2-3 hiljade zaposlenih. I oni su ti koji će da zaraze, da neće ih zaraziti to što će izaći i sesti na klupu ispred staračkog doma 2 metra dalje od zgrade.
Kaže Zoran Bogosavljević.
Neki dan ide titlu na televiziji, kaže gerontološki centri spašavaju zdravstvo. Pa što mi da spašavamo zdravstvo? E oni ne mogu sami sebe da spašavaju.
Pita Borka. Danilo Ćurčić iz nevladine inicijative A11 navodi da rast broja zaraženih u ustanovama ukazuje na to da aktuelne mere ne daju rezultate.
Najlakša je mera da se donese, dakle vi zaključate i kažete evo rešili smo, međutim pristup bi mora da bude mnogo balansiraniji, zapravo da uzimamo u obzir posebno ono što su potrebe i prava ljudi koji su unutar ustanova.
Iz Kancelarije zaštitnika građana za naš program je saopšteno da je njihov tim poslednju posetu ustanovama socijalne zaštite obavio 4. marta, odnosno pre proglašenja epidemije i vanrednog stanja.
Kada se situacija sa pandemijom smirila, planirali smo da počnemo sa posetama, a predstavnicima resornog ministarstva je ukazano na to da će se posete obavljati uz puno uvažavanje svih propisanih mera, korišćenjem pune zaštitne opreme i uz prilagođavanje svoje metodologije novonastaloj situaciji.
Uprkos tome, posete domu za odrasla invalidna lica u Zemunu tokom oktobra, kao ni kasnije posete gerontološkim centrima Dom Voždovac i Dom Bežanijska kosa u Beogradu, nadležno ministarstvo im nije dozvolilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
U regionu u Hrvatskoj je u posljednje 24 časa potvrđeno 3164 novozaražene osobe, a preminulo je 49, što je najveći dnevni broj smrtnih slučajeva. U Severnoj Makedoniji registrovano je 1406 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je najveći dnevni broj, a umrla je 21 osoba. U protekla 24 sata u Federaciji BiH prijavljeno je 19 smrtnih slučajeva, u Republici Srpskoj 26, na Kosovu je umrlo 11 ljudi. A u svetu je od početka pandemije zabeleženo preko 56,2 miliona slučajeva zaraze virusom korona, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posljedica zaraze je širom sveta do danas preminulo blizu 1.350.000 ljudi. Najviše zaraženih i preminulih imaju SAD, gde je broj umrlih prešao 250.000. Evropska komisija tražila je od zemalja članica Evropske unije da prošire upotrebu brzih testova na antigene koji su manje pouzdani od standardnih PCR testova za koronavirus, ali i manje koštaju i pomažu u nalaženju kontakata zaraženih. Očekuje se da će lideri Evropske unije o ovim preporukama razgovarati tokom večerašnje videokonferencije.
Slobodna Evropa.org.
Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu donelo je naredbu kojom se određuje ekshumacija neutvrđenog broja tela na lokaciji rudnika Kiževak kod mesta Radošiće u opštini Raška, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u tom sudu. Kako nam je rečeno, početak ekshumacije će biti naknadno određen, kao i komisija koja će je sprovesti. Posmrtni ostaci na lokaciji Kiževak otkriveni su 16. novembra. Direktor Instituta za sudsku medicinu u Prištini, Arsin Grđaliju, rekao je da se radi o ostacima kosovskih Albanaca, dok je predsjednik Komisije za nestale vlade Srbije, Veljko Odalović, rekao da će dodatne analize utvrditi o kome se radi, a da se veruje da je na lokalitetu 15 do 17 tela. Generalna skupština Ujedinjenih nacija izglasala je na zasedanju u Njujorku rezoluciju o zaštiti ljudskih prava u Autonomnoj Republici Krim, kao i rezoluciju o pravima muslimanske manjine Rohindže u Mjanmaru. Prema izveštaju sa sajta Ujedinjenih nacija, rezoluciju o situaciji na Krimu, poluostrvu Ukrajini koje je Ruska Federacija anektirala 2014. podržale su 63 zemlje članice, 22 bile su protiv, 85 uzdržano. Srbija nije prisustvovala glasanju. Među zemljama regiona rezoluciju o Krimu podržale su Albanija, Hrvatska, Rumunija i Bugarska, dok je Bosna i Hercegovina bila uzdržana. Srbija je u Ujedinjenim nacijama ranije u dva navrata glasala protiv rezolucija kojima su osuđivane ruska okupacija Krima i grada Sevastopolja, te zahteva povlačenje ruskih vojnih snaga bez odlaganja, što je izazvalo negodovanje diplomatskih predstavnika Ukrajine u Srbiji. Predstavnici Srbije također nisu bili prisutni kada se glasalo o rezoluciji koja se tiče ljudskih prava Rohindže muslimana i drugih manjina u Mjanmaru. Za ovu rezoluciju glasale su sve druge zemlje iz okruženja. Memoari bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame Obećana zemlja prodati su gotovo 890.000 primjeraka u SAD i Kanadi u prva 24 sata od izdavanja, što knjigu čini najprodavanijim predsjedničkim memoarima u modernoj istoriji. Između ostalog, Obama se u memoarima osvrće na ruskog predsjednika Vladimira Putina, nazivajući ga liderom vlade koja liči na kriminalni sindikat. Asja Hafner.
U knjizi Obećana zemlja, prvom tomu predsjedničkih memoara Baracka Obame, objavljenom 17. novembra, Obama kaže da ga je Putin podsjećao na modernu verziju korumpiranih političkih šefova koji su vodili američke gradove krajem 19. i početkom 20. vijeka. Ti šefovi, piše Obama, gledali su na patronat i podmićivanje kao na legitimna sredstva zanata. Obama je rekao da je Putin, koji Rusijom vlada ili kao predsjednik ili kao premijer u posljednje dvije decenije, izgradio zemlju koje se možda treba bojati, ali ne i oponašati je. Obama, koji je bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 2009. do 2017. imao je vrlo zategnut odnos sa Putinom. Bivši senator iz Illinoisa došao je na mjesto predsjednika u problematično vrijeme za američko-ruske odnose. Moskva je napala susjednu Gruziju u avgustu 2008. samo tri mjeseca prije nego što je Obama postao predsjednik. Tako je ponovo pobudila duboko ukorijenjenu zabrinutost u istočnoj Europi zbog agresije Kremlja. Iako je Obama u početku pokušao da poboljša odnose sa Moskvom, politika koju je njegova administracija nazivala resetovanje zbog dugogodišnjeg nepovjerenja, neslaganja oko vanjske politike i nazadovanja demokratije u Rusiji nije uspjela. Nakon protesta za demokratiju u Moskvi, Putin je krajem 2011. optužio Obaminu administraciju da pokušava da potakne nemire u Rusiji, što je još više zaoštrilo odnose. Onda je 2014. Putin anektirao Krim i podržao pobunu u istočnoj Ukrajini nakon svrgavanja kijevskog lidera koji je bio uz Kremlj, što je američko-ruske odnose dovelo do novog post-hladnog rata. U uvodu knjige Obama piše da je knjiga rasla u dužini i obimu jer je otkrio da mu treba više riječi nego što se očekivalo da opiše određeni trenutak. Također je radio u uslovima koje nije u potpunosti predvidio, od pandemije do protesta Black Lives Matter, do, što je najzabrinjavajuće od svega, kako kaže, to što se čini da se demokratija u Sjedinjenim Američkim Državama nalazi na ivici krize.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Palestinska uprava najavila je nastavak saradnje sa Izraelom posle šestomesečnog prekida odnosa, okončavajući time finansijske i logističke poteškoće za hiljade stanovnika zapadne obale i ujedno signalizirajući olakšanje zbog izborne pobede Joea Bidena, koji se do sada protivio jednostranim potezima Izraela, pišu svetski mediji. Najava palestinske uprave za nastavak saradnje sa Izraelom posle prekida kontakta u maju odražava palestinske težnje ka ponovnim mirovnim pregovorima uz pomoć buduće Bidenove administracije, ocenjuje Wall Street Journal. Palestinski ministar civilnih poslova Hussein al-Sheikh napisao je na Twitteru da će se veze Izraela i palestinske uprave vratiti onakve kakve su bile, pošto je Izrael dao palestinskoj upravi pisane i usmene obaveze da će se pridržavati prethodnih pisanih sporazuma. Veze Izraela i palestinskih vlasti prekinute su u maju zbog namera Izraela da prema predloženom mirovnom planu iz Trumpove administracije pripoji svoja naselja na zapadnoj obali. Najava palestinske uprave o obnovi saradnje stigla je pošto su Biden i izraelski premijer Benjamin Netanyahu u utorak razgovarali telefonom, prvi put od izbora u Sjedinjenim Državama. Palestinski zvaničnici izrazili su nadu da će Bidenova administracija preusmeriti američku politiku na suprotstavljanje izgradnji izraelskih naselja na zapadnoj obali i podržavanje nezavisne palestinske države. Odluka palestinske vlade da nastavi saradnju sa Izraelom, koja će okončati šestomesečne finansijske poteškoće za hiljade stanovnika zapadne obale, predstavlja jedan od prvih znakova da iščekivanje nove administracije u Vašingtonu utiče na međunarodne odnose, ocenjuje New York Times. Abbas je prekinuo bezbednosnu koordinaciju sa Izraelom, kao i civilne veze, otežavajući Palestincima da putuju u Izrael radi posla ili lečenja. Također, prestao je da prihvata rutinske transfere poreza koji Izrael ubira u ime Palestinaca, što mesečno iznosi više od 100 miliona dolara. Preokret od ove sedmice naglasio je i veoma oslabljenu poziciju Palestinaca sa dva meseca koja su preostala Trumpove administraciji, koja im je do sada nemilosrdno otežavala poziciju. Iako su se mnogi palestinski zvaničnici nadali ustupcima Izraela u vidu zvanične izjave o okončanju aneksije, Palestincima je potrebno uveravanje pružio izbor Bidena, koji je ranije izrazio svoje protivljenje jednostranim potezima Izraela. Raskidanje veza u maju nanelo je velike teškoće za 5 miliona Palestinaca, pa su mnogi koji su prelazili kontrolne punktove između dve strane morali da otkazuju putovanja, dok više od 25.000 Palestinaca rođenih od proletos Izrael nije registrovao, piše Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Izrada trećeg prostornog plana Srbije za period od 2021. do 2035. godine u završnoj fazi, a iz različitih delova zemlje već stiže primedba da je proces centralizovan, netransparentan i da nema dovoljno vremena za javni uvid i raspravu. U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koja je nosilac ovog posla, tvrde da su svi zahtevi, sugestije i primedbe iskazane tokom ranog javnog uvida ozbiljno razmatrane i da će tek nakon sprovođenja stručne kontrole i još jednog kruga javne rasprave dokument biti upućen na usvajanje Skupštini Srbije. Branko Vučković.
Kragujevac je grad koji i danas trpi posljedice propusta učinjenih 2010. godine prilikom izrade prethodnog prostornog plana. Iako je četvrti grad po veličini u Srbiji, još uvek nema saobraćajnu obilaznicu predviđenu gradskim urbanističkim planovima još pre pola veka, a nije u potpunosti završena ni izgradnja brze saobraćajnice do koridora 10, započeta pre 25 godina. Arhitekta Veroljub Trifunović, dugogodišnji direktor Kragujevačke direkcije za urbanizam i izgradnju, smatra da su današnji nerešeni saobraćajni, ali i drugi infrastrukturni problemi, posljedica pasivnosti lokalne samouprave prilikom izrade drugog prostornog plana. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je tada vladalo mišljenje da taj dokument nema preveliki uticaj na odluke o izgradnji infrastrukturnih objekata.
Ukazalo se da nije tako. Upravo ono na što se Kragujevac sad žali u proteklom periodu, da su nas zaobišle saobraćajnice i drugi infrastrukturni sistemi, ali i sistemi institucija, To je posledica toga plana.
Dragan Dunčić, direktor javnog preduzeća Urbanizam iz Kragujevca, strahuje da taj grad ni u ovom prostornom planu neće imati tretman regionalnog centra, jer je ovog puta isključen iz procesa pripreme i izrade prostornog plana Srbije.
Mi nismo ni pitani, nismo pozvani, nas nije tražena nikakva dokumentacija, nikakve ideje, nikakve sugestije. Ja sam kao direktor i preduzeće nudio potpuno besplatno učešće u izradi prostornog plana, jer smatrali smo da možemo da damo značajan doprinos prostornom planu Republike Srbije, pogotovo što se već godinama Kragujevac zapostavlja ili zaobilazi u mreži državnih puteva prvog i drugog reda.
Kaže Dunčić za Radio Slobodna Evropa i dodaje da se ovaj prostorni plan priprema na pomalo neobičan način.
Favorizuju se neke linije ili neki koridori koji po mišljenju stručne javnosti zapravo povezuju mali broj ljudi, mali broj opština i mali broj funkcionalnih veza imaju. I u tom smislu ovaj prostorni plan na jedan neobičan način uvodi nove koridore koji do sada nisu u prostorno-planskoj praksi figurirali u posljednjih 50 godina.
Gradonačelnik Nikola Dašić nije odgovorio na pitanje Radio Slobodna Evropa upućena preko informativne službe Skupštine grada. U izradu prostornog plana Republike Srbije nije uključen ni Zavod za urbanizam iz Niša, ali Miroljub Stanković, direktor tog javnog preduzeća, očekuje da će interes tog dela Srbije sublimiran u regionalnom prostornom planu biti integrisan u nacionalni planski dokument.
Taj prostorni plan je prošao jako složenu proceduru u svim opštinama koje obuhvataju to područje, u svim okruzima, i u njemu je iskazana potreba i planerske vizije urbanista Juga Srbije. Mi smo se kroz taj prostorni plan kao Jug izjasnili. Imamo uverenja da ozbiljno shvataju taj dokument.
Arhitekta Dragoljub Bakić smatra da je prostorni plan izuzetno važan dokument koji je u Srbiji devalviran, kako kaže, političkim uticajima na struku i nauku tokom njegove pripreme, a pogotovo u procesu implementacije.
Politika tu ima presudnu reč. Najbolji primjer za to su vam Most na Adi. Njega nema u prostornom planu, a napravljen je. Pa onda, na primjer, Beograd na vodi. Nema ga u prostornom planu, a napravljen je. Tako da su ti prostorni planovi naprave formalnosti radi, a onda se radi kako politika hoće.
U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture tvrde da je rok za izradu nacrta plana februar 2021. godine, ali da je radna verzija završena znatno ranije, pa je i stručna kontrola završena pre roka. Potom sledi javni uvid i nakon toga plan ide u Narodnu skupštinu Republike Srbije, navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva Radiju Slobodna Evropa. Ministarstvo je istaklo da se prostorni plan Republike Srbije usvaja u Narodnoj skupštini, da je to hijerarhijski najviši planski dokument u državi, koji je obavezujući za sve učesnike u planiranju i realizaciji. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini 15. novembra za načelnika opštine Travnik pobedio je kandidat stranke Demokratske akcije koji je istog dana preminuo od koronavirusa, što je objavljeno. Uprkos tome, međutim, niko iz Centralne izborne komisije, niti stranke koja ga je predložila, nije zatražio da se izbori za Travnik odlože. Nakon što je preminuli kandidat pobedio, stranka koja ga je predložila traži da se izbori ponove, a HDZ, čiji je kandidat bio drugi na listi po broju glasova, traži da on postane načelnik opštine. Izborni zakon BiH nije predvideo ovakvu mogućnost, a ni Centralna komisija nema odgovor šta dalje. Marija Augustinović.
Amela iz Travnika kaže da je na lokalne izbore izašla s nadom u kvalitetniji život stanovnika ove lokalne zajednice. No danas se pribojava da bi zbog neizvjesnog ishoda izbora mogla nastupiti politička kriza koja će najviše štete donijeti građanima. Naime, nakon lokalnih izbora održanih u Bosni i Hercegovini 15. novembra, u Travniku su izostala pobjednička slavlja, a razlog je smrt jednog od kandidata za općinskog načelnika.
Od rata, jel pa do danas, do 2020. godine, ovaj grad apsolutno nije evaluirao. Svi mi znamo da su ovo igre i igrice, jel? Da je u biti u fokusu samo lični interes, a ne interes građana.
Načelnički kandidat stranke Demokratske akcije Mirsad Peco preminuo je na izborni dan oko 12 sati, nakon što je nekoliko dana bio hospitaliziran zbog zaraze koronavirusom. Glasanje u Travniku je nastavljeno i nakon što je vijest o njegovoj smrti objavila većina medija, Kalija, a preminuli Mirsad Peco dobio je uvjerljivu podršku birača. Predsjednik kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije Asim Mekić očekuje od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da ponovi izbore.
Šta smo to sad trebali reći? Glasajte za nekog drugog SDA. Da mi sad upućujemo glasače da glasaju za nekog drugog u pol izbornog dana. Ako bi sad dodijeli mandat kandidatu broj 2, je to demokracija?
U općinskom odboru Hrvatske demokratske zajednice BiH pak tvrde da nema zakonskih uvjeta za ponavljanje izbora. Predsjednik odbora Bojan Domić smatra da načelnik treba biti drugoplasirani kandidat, a to je u ovom slučaju kandidat HDZ-a Bosne i Hercegovine Goran Pejaković.
Po zakonu zna se kad se ponavlja izbor i po našem tumačenju nema uvjeta za ponavljanje izbora. Ali nije sad u redu istirati s jedne izruge strane, ovako nas po nek potrebi cik.
Smrt kandidata za općinskog načelnika tokom izbornog dana presedan je u Bosni i Hercegovini i izborni zakon ne nudi odgovor kako postupiti u ovom slučaju. Ni članovi Centralne izborne komisije za sada nemaju usaglašen stav, pa su savjetodavnu pomoć zatražili od međunarodnih institucija. Predsjednik Centralne izborne komisije Željko Bakalar.
U ovoj situaciji ćemo morati da se i odredimo, da donosimo adekvatne odluke, pa one naravno će biti podložne i eventualnom preispitivanju u žalbenom postupku, ali u svakom slučaju od ovog tijela se očekuju i odgovori.
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić smatra da u situaciji u kojoj izborni zakon BiH ne sadrži normu koja bi ponudila rješenje, postoje dvije mogućnosti. No obje, kako tvrdi, mogu dovesti do odugovlačenja postupka.
Na jedan način jeste da se Centralna izborna komisija obrati parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da da autentično tumačenje cjeline zakona. Drugi je način da jedna od političkih stranaka pokrene određen postupak i da CIK odbije taj zahtjev. I onda bi se put otvorio tužbe kod apelacionog suda BiH.
Poput Bosne i Hercegovine, ni zakonodavstva većine zemalja u regiji ne sadrže precizne odredbe o postupanju u slučajevima smrti kandidata za načelnika tokom izbornog dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Političare su zamenili portreti, tako bi se u najkraće mogla predstaviti izložba fotografija Jelene Medić, koja je dva dana nakon lokalnih izbora u BiH postavljena širom te zemlje. Arnes Grbešić.
Lica sa predizbornih plakata zamijenili su portreti umjetnika, psihologa, zaljubljenika u filozofiju na više od 100 mjesta u 20 gradova i opština u Bosni i Hercegovini. Tako je svoju izložbu pod nazivom Budni postavila fotografkinja iz Banja Luke Jelena Medić, koja kaže da su portreti koje je predstavila i u Doboju stvarni, dok su predizborne kampanje za nju krajnje nestvarne.
Mislim da mi dobar deo svog života eksportujemo na te ljude i mislim da mi njima dajemo preveliku moć i preveliku snagu koju oni realno nemaju. Ja mislim da čovjek kad bi, to je ono što ja mislim da može da bude zanimljivo sada u ovom transferu sa njihovih billboarda na ove portrete. Mislim, mi imamo neka lica koja nam pokazuju sebe u najboljem svetlu i u onome kako bi željeli da ih mi vidimo, naravno. A ja mislim da čovjek samo kad je stvaran i kad je svestan i svojih i dobrih i loših strana i kad je svestan od što znači biti čovjek, da je on tek onda upotrebljiv i sebi i drugima.
Postavka je predstavljena na billboardima i city lightovima. Za izložbu koja je dva dana nakon lokalnih izbora učinila nevidljivim desetine predizbornih poruka, banjalučka umjetnica kaže da nije kritika upućena političarima.
To čujemo svuda oko sebe non stop i očigledno da nam ništa ne pomaže. Ja bih više voljela da se ljudi malo više okrenu ka sebi i da pokušaju svoju snagu naći u sebi i zadržati je za sebe, pa tako biti korisni drugima, a ne biti žrtva konstantno politike i okruženja.
Prvobitna zamisao bila je i da Budne ranije ove godine građani vide u kamenoj kući tvrđave Kastel u Banja Luci. Autorica portreta je zbog pandemije virusa korona međutim odlučila da je puno bolje u ovim okolnostima da izložba bude na otvorenom. U tome je banjalučku fotografkinju Jelenu Medić podržala jedna marketinška agencija koja joj je ustupila svoja mjesta za oglašavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Raste broj novozaraženih i preminulih u Srbiji. Beogradske COVID ambulante obavile preko 5300 pregleda za 24 časa. Srpska pravoslavna crkva saopštila da se pogoršalo zdravstveno stanje patrijarha Irineja. Od posljedica COVID-19 u SAD do danas preminulo 250.000 ljudi. Viši sud u Beogradu naredio ekshumaciju posmrtnih ostataka kod Raške. Ujedinjene nacije usvojile rezolucije o Krimu i Rohinđama. Srbija nije prisustvovala glasanju. Sutra oblačno s kišom, temperatura do 11 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.